pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Η Σαμαροβενιζέλη και ο τραγέλαφος της ΕΡΤ. Στις επαναληπτικές εκλογές της 17 Ιουνίου του 2012, η Νέα Δημοκρατία εκτινάχθηκε από το 18,85% στο 29,66% και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 16,79% στο 26,89%. Η διαφορά τους εξακολουθούσε να είναι μικρότερη από 3 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ έπεσε ελαφρά από το 13% στο 12% και η Δημοκρατική Αριστερά παρέμεινε στα ίδια σχεδόν ποσοστά. Καθώς η Νέα Δημοκρατία δεν είχε 151 βουλευτές, δεν χωρούσε άλλη λύση από το να σχηματιστεί συμμαχική κυβέρνηση. Με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Η κυβέρνηση εκείνη που ορκίστηκε στις 21 Ιουνίου αποτελούσε την τελευταία ευκαιρία για τα παραδοσιακά κόμματα της μεταπολίτευσης να βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση. Το ίστατο ανάχωμα προτού έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και φέρει τα πάνω κάτω και απειλήσει όχι κάποιο οικονομικό κατεστημένο, εκείνο είχε ήδη τίνει χείρα φιλίας προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της χώρας. Αυτό ειλικρινά φοβόντουσαν οι πολίτες που θα συγκροτούσαν λίγα χρόνια αργότερα το κίνημα «Μένουμε Ευρώπη». Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο παραμέρισαν οι πολιτικοί της δεξιάς και ας την πούμε σόφρονος κέντρο-αριστεράς τις διαφορές τους και συνεργάστηκαν στο σχήμα που έμελε να περάσει την ιστορία ως κυβέρνηση Σαμαροβενιζέλου. Με ολίγη από Φώτη Κουβέλη. Πέτυχαν οι Σαμαροβενιζέλοι. Κάθε άλλο, θα λέγαμε εκ του αποτελέσματος. Καθυστέρησαν απλώς για 2,5 χρόνια την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ. Για 2,5 χρόνια, κατά τα οποία το αντιμνημονιακό μέτωπο κέρδιζε διαρκώς δυνάμεις. Οι Έλληνες συμφιλιώνονταν με την προοπτική μιας κυβέρνησης ρήξης, αν όχι και επανάστασης. Ο Αλέξης Τσίπρας υποσχόταν πως δεν θα περιοριζόταν στην Ελλάδα, πως θα άλλαζε ολόκληρη την Ευρώπη. «Τι έχουμε πλέον να χάσουμε, τι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί», αναρωτιόντουσαν όλο ένα και περισσότεροι ψηφοφόροι. Η αλήθεια είναι ότι οι δανειστές δυσκόλευαν όσο μπορούσαν την κατάσταση. Η όποια μεταρρυθμιστική πνοή της κυβέρνησης φαλκιδευόταν από τα καινούργια μέτρα που της επέβαλε η Τρόικα, επιβαρύνοντας περαιτέρω την καθημερινότητα του κόσμου. Από τα προαπαιτούμενα που έθεταν, προκειμένου να εκταμιεύσουν την κάθε δόση, η οποία θα αιμοδοτούσε το ελληνικό δημόσιο ταμείο. Βρισκόμασταν κάθε λίγους μήνες με την ψυχή στο στόμα, ώσπου να ευδοκίσουν οι Τροϊκανοί να ανοίξουν λίγο τη στρόφιγγα. «Την πήραμε και αυτή τη δόση», πανηγύριζαν τότε οι κυβερνώντες και τα φίλια μέσα. «Σαν τους ναρκωμανείς κάνετε», τους λιδωρούσε η αντιπολίτευση. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση παγιδευόταν στις αντιφάσεις της. Ο Αντώνης Σαμαράς και ακόμα περισσότερο ο Ευάγγελος Βενιζέλος έδειχναν να έχουν κατανοήσει πως άμα δεν απαλλάσσονταν από την κακοδαιμονία του παρελθόντος, δεν επρόκειτο να δουν χαΐρι. Οι παθογένειες όμως του παλαιοκομματισμού, του συντεχνιασμού, της εξυπηρέτησης μικρών και μεγάλων συμφερόντων δεν ξεριζώνονταν. Άναυδος άκουσα μια μέρα, πού, στα γραφεία της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κανόνα του 4-2-1. Την αναλογία με την οποία στελεχώνονταν οι δημόσιες θέσεις. Σε κάθε 4 νεοδημοκράτες αντιστοιχούσαν 2 πασοκτζίδες και 1 δημαρίτης. δεν διέθετε, θα ρωτήσετε, η δημοκρατική αριστερά αξιόλογους ανθρώπους οι οποίοι καλό θα ήταν να υπηρετήσουν την κρατική μηχανή? Ασφαλώς και διέθετε. Εδώ μιλάμε ωστόσο για το μοίρασμα μιας πίτας. Και ας ήταν δύσπεπτοι και ας ήταν μάλλον δηλητηριασμένοι, καθένας διεκδικούσε στεναρά το κομμάτι του. Αποκορύφωμα εκείνου του ερμαφροδιτισμού, το κλείσιμο της ΕΡΤ, για το οποίο θα άξιζε να γυριστεί μία ταινία. Μία τραγωδία με ξεκαρδιστικές πινελιές. Μία βιτριολική σάτυρα που θα διελάμβανε όλη σχεδόν την ελληνική κοινωνία. Αλλά τι λέω, ο σπουδαίος σκηνοθέτης Νίκος Περάκης το έχει ήδη κάνει δεκαετίες πριν. «Μαύρο στην ΕΡΤ» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της συνέχειας του «Λούφα και Παραλλαγή» και του «Βίος και Πολιτεία». Στις 11 Ιουνίου 2013, ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης Σίμος Κεδίκογλου ανακοίνωσε πως τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας η ΕΡΤ θα έκλεινε οριστικά και οι 2.656 εργαζόμενοι της θα απολύονταν. Πράγματι, στις 10 και 54 το βράδυ η τηλεόραση έπαψε να εκπέμπει. Στις 11 και 22 σήγησε και το ραδιόφωνο. Έπεσε μαύρο. Κεραυνός ενεθρία. Επίδειξη αυταρχισμού των Σαμαροβενιζέλων. Απόπειρα φήμωσης της ελεύθερης δημοσιογραφίας. Πάταξης του πολιτισμού. Κυριαρχίας των ιδιωτικών τηλεοράσεων και ραδιοφώνων τα οποία διαπλέκονταν με την κυβέρνηση. Έτσι εξελίφθη η ευνηδιαστική απόφαση. Όχι μονάχα από την αντιπολίτευση, αλλά και από τη μεγάλη πλειονότητα της κοινής γνώμης. Η αλήθεια ήταν εντελώς διαφορετική. Ακόμα πιο ομοί. Μήνες νωρίτερα, η Τρόικα είχε απαιτήσει να απολυθούν 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Αριθμός από μικρός έως ασήμαντος μπροστά στους 630.000 που εργάζονταν τότε στο ευρύτερο δημόσιο. Ένας στους 315. Δεν ήταν ένας στους 315 υπαλλήλους επίορκος, είτε καραμπινάταν επαρκής, είτε απλώς αργόμισθος. Και όμως, ο αρμόδιος υπουργός, από τη Δημάρ προερχόμενος, δεν προχώρησε στις απολύσεις. Ίσως δεν βρήκε το θάρρος. Ίσως πάλι να τον εμπόδισαν κομματικοί και συνδικαλιστικοί μηχανισμοί. Με αυτά και με εκείνα, ο καιρός πέρασε και οι Τροϊκανοί επέστρεψαν για να ελέγξουν εάν η ελληνική κυβέρνηση είχε κάνει πράξη όσα είχαν συμφωνήσει. Ο υπουργός, αντί άλλης δικαιολογίας ή εξήγησης, τους έβγαλε τότε ένα μακροσκελή λόγο. Στα γαλλικά μάλιστα, όπου αμφισβητούσε το εγχείρημά τους καταρχήν. Οι Τροϊκανοί εξεμάνησαν. «Μας κοροϊδεύετε?» Πήγαν στο Σαμαρά. «Εάν δεν απολύσετε αμέσως 2.000 υπαλλήλους, δόση δεν έχει». Ρέπει ο Αντώνης Σαμαράς από ιδιοσυγκρασία προς τις δυναμικές ενέργειες. Νιώθει πως σκίζει τη γάτα. Ήταν και στριμωγμένος άσχημα. Δεν είχε άλλη επιλογή στην τούρλα του Σαββάτου από το να καταργήσει κάποιον κρατικό οργανισμό. Δεν θα έστεργε για εθνικούς λόγους να κλείσει την ελληνική βιομηχανία όπλων. Αλλά την ΕΡΤ... Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης πατάλης, δήλωσε Σίμος Κεδίκογλου. Δεν έλεγε ψέματα. Εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης που την είχε ζήσει από μέσα, διευθύνοντας το τρίτο πρόγραμμα, την αποκαλούσε ορνηθοτροφείο. Σε όποιον είχε κάποια αντίληψη των πολιτικών πρακτικών στη χώρα μας, ήταν γνωστό ότι στην ΕΡΤ, όπως και στην κρατική Ολυμπιακή Αεροπορία, βολεύονταν παραμονές κάθε εκλογών αναρρύθμιτα ρουσφέτια. Διορίζονταν μαζικά ψηφοφόροι του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. Συχνά δεν είχαν ούτε γραφείο ούτε καρέκλα να τους δώσουν. Πηγαίνετε στα σπίτια σας, τους έλεγαν, και να περνάτε κάθε πρώτη και 15 του μηνός να πληρώνεστε. Σε έναν γνωστό μου ηθοποιό είχε προταθεί να πρωταγωνιστήσει σε ένα σύριαλ εποχής, πανάκριβο, που θα γυριζόταν μάλιστα σε ωραιότατο ελληνικό νησί. Πήγε και διαπίστωσε ότι μέσα στο πλάνο, που γυριζόταν πριν από το δικό του, ζουζούνιζαν δύο παχές αυγουστιάτικες μύγες. Γιατί δεν διακόπτει ο σκηνοθέτης? Γιατί να διακόψει? Θα εμφανίζονται και οι μύγες? Τι σε κόφτε εσένα? Το σύριαλ προορίζεται για την ΕΡΤ. Θα πληρωθεί γενναιόδωρα, δεν πρόκειται όμως να προβληθεί ποτέ. Έφυγε ο άνθρωπος με την επόμενη πτήση. Ήταν μονάχα αυτό το έσχος η ΕΡΤ? Βεβαίως και όχι. Ήταν και εκπομπές σπουδαίες, όπως το παρασκήνιο. Ήταν και τα μουσικά σύνολα. Και το ανεκτήμητο αρχείο της. Και η φωνή της Ελλάδας που ενημέρωνε και ψυχαγωγούσε τους απόδημους. Και τα τοπικά ραδιόφωνα. Και άλλα, που δεν θα έβρισκαν το χώρο τους σε καμία ιδιωτική ραδιοτηλεόραση. Η τηλεθέαση, ωστόσο, και η ακροαματικότητα της ΕΡΤ βρίσκονταν σταθερά επί δεκαετίες στις τελευταίες θέσεις. Ο κόσμος ελάχιστα ενδιαφερόταν για ό,τι εξέπεμπε. Την πλήρωνε, ωστόσο, θέλοντας και μη, μαζί με το λογαριασμό της ΔΕΗ. Με τούτο δεδομένο, ο Αντώνης Σαμαράς έκρινε ότι θα μπορούσε να της βάλει λουκέτο αυρόχης ποσή. Δεν αποκλείεται να προσδοκούσε ακόμα πως η κοινή γνώμη θα τον επενούσε. Δεν έδρασε πάντως μόνος του. Κάλεσε, αυτό το γνωρίζω από πρώτο χέρι, το έχω διασταυρωμένο, ας έρθει όποιος θέλει να το διαψεύσει, κάλεσε τους δύο κυβερνητικούς εταίρους του σε μυστική σύσκεψη. Τους ανακοίνωσε το αδιέξοδο στο οποίο είχαν περιέλθει και πρότεινε ως λύση το λουκέτο στην ΕΡΤ. Ο Βενιζέλος και ο Κουβέλης διατύπωσαν τις ενστάσεις τους, μα τελικά πίστηκαν. Συνέταξαν ένα συμφωνητικό εις τριπλούν, ο καθένας πήρε το χαρτί με τις υπογραφές των άλλων δύο. Όταν ανακοινώθηκε η απόφαση, ο Φώτης Κουβέλης αντέδρασε σαν να μην είχε ιδέα. Μπροστά στην παλαϊκή αντίδραση, προτίμησε να βγάλει την ουρά του απ' έξω, δίχως μάλιστα να συγκαλέσει επίσημα την Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του. Λίγο αργότερα αποχώρησε από την κυβέρνηση, η οποία στηριζόταν εφ' εξής στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, 162 τον αριθμό. Ήταν η αρχή του τέλους για τη Δημοκρατική Αριστερά. Δεν είσαι ούτε ζεστός ούτε κρύος. Χλιαρός είσαι. Γι' αυτό και θα σε φτύσω από το στόμα μου, λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Παρονυχίδα αποτελούσαν έτσι και αλλιώς οι παλινοδίες του Κουβέλη μπροστά σε ό,τι συνέβαινε τις μέρες εκείνες στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, μα και στα κτίρια της ΕΡΤ απανταχού της χώρας. Πλήθος, λαός συγκεντρωμένος να υπερασπίζεται τους υποαπόλυς ενεργαζόμενους, καθώς και το δικαίωμα στην ενημέρωση. Εκτός Ελλάδας, οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης να πληθαίνουν. Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση να ανακοινώνει την πιο βαθιά της απογοήτευση. Η γαλλική εφημέδα Λιμπερασιόν να κυκλοφορεί με μαύρο πρωτοσέλιδο. Το βελγικό κανάλι Τελεμπρισέλ να μεταδίδει το σήμα της ΕΡΤ και από κάτω τη λέξη Solidarit. Η κυβέρνηση σε απολογητικό πλέον τόνο να εξηγεί πως πρόθεσή της είναι να φτιάξει μια αληθινά ανεξάρτητη δημόσια ραδιοτηλεόραση με προσωπικό κάτω των 1000 ατόμων, με υγιείς δομές και ταμιακή διαφάνεια. Λίγοι την έπαιρναν στα σοβαρά. Γιατί προκάλεσε το λουκέτο στην ΕΡΤ τέτοια θύελλα αντιδράσεων, αφού όλοι οι Έλληνες το ήξεραν πως ό,τι μετέδιδαν τα δελτία ειδήσεών της ήταν εγκεκριμένο από τον αρμόδιο υπουργό? Ποια πολυφωνία, ποια ελευθεροτυπία? Ο λόγος ήταν, πιστεύω, πιο βαθύς. Η συμπεριφορά του Αντώνη Σαμαρά, που ο ίδιος τη θεωρούσε αποφασιστική, αντάξια ενός δυναμικού πρωθυπουργού, εξελίφθη από την κοινή γνώμη ως ανεπίτρεπτος αυταρχισμός. Ως ύβρις. Εάν σήμερα πετάει 2.500 εργαζόμενους στο δρόμο, Ποιος ξέρει αύριο τι θα κάνει για να ικανοποιήσει την Τρόικα. Κινδυνεύουμε όλοι. Εάν δεν ξεσηκωθούμε, κανένας δεν θα μας συμπαρασταθεί όταν θα περιέλθουμε στην ίδια θέση. Το πρώτο που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις γίνει κυβέρνηση είναι να ξανανοίξει την ΕΡΤ, δεσμεύθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν ήταν εννοείται το πλήθος ομοιογενές. Υπήρχαν εξαιρετικοί επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, εικονολήπτες, ηχολήπτες, που βρίσκονταν ξαφνικά αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας. Υπήρχαν όμως και τροκτικά του συνδικαλισμού, τα οποία λιμένονταν επί δεκαετίες στην ΕΡΤ, συνένοχα στα μικρά και στα μεγάλα σκάνδαλα. Έβλεπες καλλιτέχνες γνήσια συγκλονισμένους και άλλους που δράτονταν απλώς της ευκαιρίας για να διευρύνουν το κοινό τους. Ο Σταμάτης Κραουνάκης τραγούδησε το «Πάμε στον Άδωνη για καφέ» με αλλαγμένους επί το χυδαίων στίχους, ρωτώντας τι χρώμα βρακή φοράει η σύζυγος του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης αντέδρασε υπενθυμίζοντάς του πως όταν είχαν πολύ πρόσφατα συναντηθεί τυχαία, ο Κραουνάκης είχε πέσει την αγκαλιά του. Του είχε ζητήσει να βγάλουν σέλφι μαζί. Σε άλλη περίσταση, τις ίδιες μέρες, ο ίδιος Άδωνης δήλωσε δημόσια ότι το μαύρο στην ΕΡΤ ήταν λάθος. Αυτό δεν εμπόδισε τον Αντώνη Σαμαρά να του αναθέσει το Υπουργείο Υγείας. Απολυμμένοι εργαζόμενοι έφτιαξαν την ΕΡΤ Open, αυτοδιαχειριζόμενο φορέα υπό την αιγίδα του σωματείου ΠΟΣΠΕΡΤ, και συνέχισαν να εκπέμπουν. Από τη ρητορική τους γινόταν φανερό πως ένιωθαν να συμμετέχουν σε μια εποπία εφάμιλη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου το 1973, αν όχι και της Εθνικής Αντίστασης. «Είμαστε ο λαός που επιμένει να μην σκύβει το κεφάλι και να μην υπακούει στους δυνάστες του. Είμαστε η ηχό της Ταχρίρ και της Ταξίμ, των αγανακτισμένων ολόκληρου του πλανήτη. Είμαστε οι καταπιεσμένοι του χθες, οι εξεγερμένοι του σήμερα, οι νικητές του αύριο». Κάθε εξέγερση που σέβεται τον εαυτό της έχει ασφαλώς και νεκρούς. Για να τους τιμήσει η επισήριζα διοίκηση, με επικεφαλής τον Διονύση Τσακνή, ανέγειρε το 2017 μπροστά στην είσοδο του ραδιομεγάρου το μνημείο νεκρών της ΕΡΤ. Ποιο νεκρών? Των 23 εργαζόμενων και αλληλέγγυων που έχασαν τη ζωή τους τη διετία 2013-2015. Δεν τους έστησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Δεν τους σκότωσαν οι δυνάμεις καταστολής. Πέθαναν από φυσικά αίτια. Ένας μονάχα σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Εξαιτίας ωστόσο της ψυχικής φόρτισης που τους είχε προκαλέσει το κλείσιμο της ΕΡΤ. Τα ελληνικά hoaxes σχολιάζουν δεικτικά τον ισχυρισμό. Σε μια κομμόπολη με πληθυσμό ισάριθμο με των απολυμμένων θα είχαν πεθάνει βάσει του δείκτη θνησιμότητας στη χώρα μας μέσα σε μια διετία 65 άτομα. Οι 23 συνεπώς νεκροί της ΕΡΤ είναι πάρα πολύ πιο κάτω από τον μέσο όρο. Το μνημείο υπάρχει ακόμα. Ποιος, για ποιο λόγο, θα έμπαινε στον κόπο να το ξυλώσει? Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κράτησαν 5 μήνες. Με τη συμμετοχή του κόσμου να μειώνεται, μα με τους συνδικαλιστές και τους πολιτικούς του αντιμνημόνιου να επιμένουν. Στις 9 Νοεμβρίου του 2013, μάταιες στάλησαν στο ραδιομέγαρο για να διαλύσουν την κατάληψη. Τότε, η Ραχίλ Μακρύ, βουλεύτρια πρώτα των ανεξάρτητων Ελλήνων του Πάνου Καμένου, μετά του ΣΥΡΙΖΑ, κατόπιν της Λαϊκής Ενότητας του Παναγιώτη Λαφαζάνη, υποστηρίκτρια στη συνέχεια της Ζωής Κωνσταντοπούλου και τελικά του Γιώργου Τράγκα, τότε η Ραχίλ Μακρύ σκαρφάλωσε κυριολεκτικώς στα κάγκελα. Ο Δημήτρης Χαντζόπουλος εμπνεύστηκε και έφτιαξε μια γελιογραφία που εικόνιζε τη Ραχίλ και τη ζωή ως pole dancers, ως στριπτιζές. Φαντάζεστε τη σύβριση εναντίον του για σεξισμό, για προσβολή ακόμα της ίδιας δημοκρατίας στο πρόσωπο των δύο αγωνιστριών. Εγώ υπήρξα ένας από τους λίγους που πίστεψαν πως η κυβέρνηση είχε ειλικρινή πρόθεση να δημιουργήσει στη θέση της ΕΡΤ μια ανεξάρτητη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Γι' αυτό και αποδέχθηκα την πρόταση να συμμετάσχω στο υποπτικό συμβούλιο του υποκατασκευήν φορέα, της ΝΕΡΙΤ. Η θέση ήταν άμυστη. Δεν θα με κατηγορούσαν άρα ότι το κάνω για τα λεφτά. Από τη Δημοκρατική Αριστερά είχα αποχωρήσει, δεν είχα να δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Επηρεάστηκα και από τη σύνθεση του οργάνου. Εκτός εμού θα συμμετείχαν η Τατιάνα Καραπαναγιώτη, καλή μου φίλη, πρόσωπο ευρύτα της παιδείας και αδαμάντινου ήθους. Η εξαιρετική δημοσιογράφος Άννα Δαμιανίδη, που είχε ξεκινήσει από την Αυγή. Ο σπουδαίος μαέστρος Λουκάς Καρετινός. Ο παλέμαχος εφημεριδάνθρωπος Ανδρέας Ζούλας. Πρόεδρο θα είχαμε τον καθηγητή της νομικής Θεόδωρο Φορτσάκη. Τον μόνο ανάμεσά μας που έτρεφε πολιτικές φιλοδοξίες και ας μην μας το είχε κάνει γνωστό. Επί πολλούς μήνες συνεδριάζαμε 2 φορές την εβδομάδα. Καθήκον μας ήταν να επιλέξουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Οι υποψηφιότητες ήταν εκατοντάδες. Τους περάσαμε από συνέντευξη όλους. Συσκεφτήκαμε επί ώρες και ώρες πριν καταλήξουμε. Αποτύχαμε εκτρά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ιδίως που επιλέξαμε, με την έντονη παρότρινση του Υπουργού, απεδείχθη εντελώς ακατάλληλος για τη θέση. Τσακώθηκε με εφισταμένους και προϊσταμένους, προτού αποχωρήσει, εξαπολύοντας ύβρις προς πάσα κατεύθυνση. Σκατά τα κάναμε. Στις 4 Μαΐου του 2014 ξεκίνησε η ΝΕΡΙΤ να εκπέμπει. Πανηγυρικά, με ένα πρόγραμμα που θα έκανε τη διαφορά, που θα έπειθε ότι καλώς είχε κλείσει η παλιά ΕΡΤ. Κάθε άλλο. Με μια ταινία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου ξεκίνησε, με μια φαρσοκομωδία του Συρμού, που την είχαν βρει ποιος ξέρει σε ποια αποθήκη. Όδιν εν όρος και έτε και μην. Μου έπεσαν τα μούτρα. Αποφάσισα να μην ξαναμπλέξω ποτέ σε τίποτα παρόμοιο. Μέχρι στιγμής το έχω τηρήσει.
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη, μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη. Ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.